Me olemme tänään olleet Herran pöydässä uskovina Jeesukseen Kristukseen, elämämme häneen kätkeneinä. Kristus omalla esimerkillään jopa ristiltä, kesken kaikkein suurimman ahdistuksen, mitä ihminen voi kokea. Hän oli hikoillut verta Getsemanessa. Hänet oli sen jälkeen fyysisesti lähes muserrettu. Ja viimein hänet korotettiin ristin puulle, naulittiin sinne odottamaan kuolemaa. Sieltä kaiken tämän jälkeen, kaiken tämän keskellä, hän sanoo, poika, katso äitisi. Äiti, katso poikasi. Hän tiesi, että hänen aikansa ei ole täällä enää pitkään. Hän tulee kyllä ylösnousemuksen jälkeen vielä ilmestymään, ja sen koko ilmestymisen merkitys on se, että hän rohkaisee ja lohduttaa ja kehoittaa niitä, jotka häneen ovat uskoneet. Evankeliumin voittokulku ei pääty tähän, vaan tästä se vasta alkaa. Siellä hän ottaa yhden ihmisen ja toisen ihmisen nimeltä mainit. Äiti, katso poikasi. Älä sure minua. Minä olen valmistanut tien myös sinulle. Äiti, katso poikasi. Ja Johannekselle, poika, katso äitisi. Siitä huolimatta, että Johannes lähtee Efessoon myöhemmin Maria mukanaan, tuohon kaupunkiin rakennetaan Marian kirkko, joka jäännökset tänä päivänä ovat siellä tietyllä tavalla vielä olemassa. Tuon seurakunnan keskeltä Johannes kidutettuna lähetetään Patmosluodolle. Ja sieltä Patmosluodolta hän Jumalan ilmoituksen sanan, Raamatun viimeisen kirjan vielä kirjoittaa. Ja millä tavalla hän sen aloittaa? Hän kuvaa Jumalan. Hän kuvaa Kristuksen, näin sanoo hän, joka on ollut, joka on ja joka tuleva on. Rohkaisun ja lohdutuksen sana kaiken tuskan ja kärsimyksen keskellä. Öljyyn upotettu, kuumaan kiehuvaan öljyyn upotettu Johannes, joka nostetaan sieltä, kun ei palvonut keisaria. Ajateltiin, että hän kuolee, kun ei kuollut, rokon arpinen. Ihonsa polttanut mies lähetetään Patmokselle. Siellä Jumala ilmestyy hänelle. Sen tähden Jumalan sanaan tallennetut nämä asiat ovat vielä tärkeämpiä kuin ehkä aina ajattelemme. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Nämä sanat, jotka Paavali on kirjoittanut korinttolaisille, tämä sama teema löytyy läpi Raamatun. Se löytyy monella tavalla ilmaistuna. Löytyy niiden suusta, jotka kaipaavat Jumalan läsnäoloa elämänsä ahdistuksiin. Daavid, joka on kirjoittanut lohduttavia psalmeja, ehkä tunnetuin niistä ympäri maailman, psalmi 23, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu, kirjoittaa psalmissa 142, kukaan ei välitä siitä, miten minun käy. Raamatun sana rohkaista tai lohduttaa on paraklein. luoda uutta rohkeutta, luoda taisteluhenkeä ja uutta toivoa, rohkaista, kehottaa, lohduttaa, para jonkun vierellä ja kaleo tulla. Tulla jonkun vierelle. Siitä meille on jo tänään puhuttu. Tämä muuttunut maailma on luonut aivan uudenlaisen tarpeen lohdutukselle ja rohkaisulle. Eilispäivän uutisissa uutisoitiin lääkärin sana. Vaikenemisen kulttuurin täytyy muuttua. Puuttumattomuuden kulttuurin täytyy muuttua. Pienet lapset kärsivät perheissä. Uutisissa on kerrottu 8-vuotiaasta lapsesta, joka palautettiin kotiin, jossa hänellä ei ollut elämisen edellytyksiä. Ihmiset ympärillä näkivät, mutta he eivät puuttuneet. Tämä ei kuulu minulle. Jumalan seurakunnan tulisi olla paikka, jossa ei ole puuttumattomuuden kulttuuria. Jumala on tarkoittanut meidät kulkemaan yhteydessä. Yhdessä toinen toisiimme kasvaneina ja yhdessä muodostaen Kristuksen ruumiin, jossa me rohkaisemme ja lohdutamme toinen toisiamme. Lohdutus kuuluu Jumalan olemukseen. Jumalan olemus on olla lohduttaja ja rohkaisia. Oletko koskaan miettinyt sitä? Jumalan olemus on tämän kaltainen. Jos me tunnemme jonkun muunlaisen Jumalan, onhan Jumala tuomion Jumala ja on Jumala monen muunkinlaisen asian Jumala. Hän on täydellinen, hän on kaikki valtias, hänessä on kaikki ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Mutta Jumalan olemukseen kuuluu lohdutus ja rohkaisu. Me luimme tästä toisen korinttolaiskirjeen alusta. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Ja kaiken lohdutuksen, parakleesis, vierelle tulemisen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme. Miksi? Että me sillä lohdutuksella, jolla hän meitä lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Isä. No entä poika? Toisen tessalonikkalaiskirjeen 2:16 jakeessa sanotaan, ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon. Lohduttakoon teidän sydämienne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Isä ja poika. Lohdutus on Jumalan olemus. Johanneksen evankeliumin luvut 14, 15, 16 kertovat Pyhän Hengen persoonan työstä. Hän lohduttaa, hän rohkaisee, hän ottaa Kristuksen omasta ja antaa meille. Hän on meidän puolustajamme. Jeesuksen viimeinen viesti opetuslapsille. Jumalan olemus on seistä meidän vierellä. Anna rohkaisun kiertää. Jumala lohduttaa, että me lohduttaisimme. Lauri poikamme oli 11 ikäinen, kun hän meni koulun juoksukilpailuihin itse varmana, että hän voittaa ne kisat. Oli kyseessä yhden ratakierroksen matka. Lähtöviiva oli tällainen kaari kuin tämä tässä, ja tuolla on sisärata ja täällä ulkorata. Ja sitten lähdettiin niin, että täältä lähtevät kiilasivat tuonne eteen, ja sisärata oli tietysti helpompi lähteä liikkeelle. Ja Lauri otti tämän laitimaisen paikan. Ja kuinka ollakaan, kun lähtölaukaus pamahti, viereinen kaveri oli jotenkin laittanut jalan hänen tielleen, että hän ei katsonut ja lensi vatsalleen ja naamalleen. Ja siinä hän vaan katseli 2 sekuntia, kun muut menivät. Sitten jotenkin isä, joka oli katsomassa tietysti menestyvän nuoren urheilija-alun koulukisaa, niin katsoi ja jotenkin vaan jostakin sen nousi, että Lauri ylös! Se oli refleksin omainen teko häneltä, wow! Ja sitten hän lähti juoksemaan sitä rinkiä. Ensimmäinen kaari oli jo lähes juostu niiden muiden toimista, kun Lauri pääsi vauhtiin. Ja kun muu yleisö näki, mitä tapahtuu, Lauri ottaa kiinni koko porukkaa, niin siellä alkoi yleisössä kuulua Lauri, 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 Lauri. Koko väki huusi ja Lauri sinnikkäästi painaa ja juoksee, juoksee, juoksee. Yhtä lukuun ottamatta ohitti kaikki. Rohkaisun voima on valtava. Jos hän olisi jäänyt siihen miettimään ja katsomatta, no tähän tämä päättyi, teki vireenit. Kukaan ei tiedä, mistä puhun. 2 olympiakultaa 2 perättäisissä olympialaisissa kaatumisen seurauksena vielä maailman ennätys. Jos siihen olisi jääty, että ei tästä mitään tule, nyt on nokka porossa ja polvet ruvella, en pärjää. Mutta jostakin nousi se rohkaisu, minä tiedän, minulla on voima siihen, mihin minä olen menossa. Ja se voima annetaan. Jumalan olemus on rohkaista. Jumalan olemus on tulla rinnalle. Äiti, katso poikasi. Poika, katso äitisi. Tämän lyhyen saarnani loppuun kerron lyhyen kertomuksen meille tutusta henkilöstä. Kuka osaa yhdistää nimen Dietrich Bonhoeffer? Johonkin. Mihin yhdistätte tämän? Lauluun ja keskitysleiriin, kyllä. Laulun nimi, jonka hän runoili keskitysleirillä, on hyvyyden voimaan ihmeellisen suojaan. Olemme hiljaa kaikki kätketyt. Joseph Bailey, kirjailija ja sanajulistaja, menetti 3 poikaansa. Viimeisin heistä kuoli 18-vuotiaana verenvuototautiin auto-onnettomuuden jälkitilanteessa. Tämä 18-vuotias nuorukainen oli vähän aikaisemmin kihlautunut. Pojan morsian lohdutti oman surunsa keskellä tuon sulhasensa vanhempia runolla, joka oli lohduttanut häntä. Tämän runon hyvyyden voimaan kirjoitti Dietrich Bonhoeffer 39-vuotiaana. 3 kuukautta ennen kuin hänet keskitysleirillä teloitettiin. Hän lähetti tämän runon morsiamelle. Bailey tuli lohdutetuksi tämän runon kautta, jonka tuon hänen poikansa morsian oli hänelle antanut. ja laittoi tämän saman runon kirjaan taivas, jonka hän omien kokemuksiensa keskellä kirjoitti. 12 vuotta myöhemmin eräs pastori kertoi antaneensa kirjan vakavasti sairaana olleelle naiselle nimeltä Maria von Wiedermeier. Kirja oli lohduttanut tätä naista suuresti, koko tuo kirja, jossa oli tuo runo hyvyyden voimaan. Muutaman päivän kuluttua siitä, kun tämä nainen oli saanut tuon kirjan, hän pääsi taivaan kotiin. Tuo nainen oli ollut Dietrich Bonhoefferin morsian, jolle runo alun perin oli kirjoitettu. Jumalan tiet ovat merkillisiä. Kun ihminen antautuu Jumalan palvelijaksi, kun ihminen antautuu Jumalan kädessä rohkaisemaan muita, lohduttamaan muita, on mieletöntä nähdä, miten suuremmoisella tavalla Jumala kytkee asioita toisiinsa ja tulee omiensa rinnalle. Me rukoilemme yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tänään tässä ehtoollisjuhlassa siitä, että saamme elää sellaisen Jumalan yhteydessä, joka on rohkaisija ja joka on lohduttaja. Jumalan, joka tulee lähelle. Jumalan, joka tulee rohkaisijaksi ja auttajaksi ja kulkee meidän kanssamme. Jumalan, joka on ihastunut meihin jokaiseen. Herra, me pyydämme, anna meidän nähdä sinut elämämme arjessa. Sen kaikissa tilanteissa. Anna meidän nähdä kirkkaina päivinä, että nämä ovat sinun antamasi lahjaa meille. Ja sinä kuljet meidän kanssamme aurinkossa. Silloin, Herra, kun on synkkää. Silloin, kun on ahdasta. Silloin, kun mielellämme esittäisimme sinulle, että Jumala, sinä et ymmärrä minua, sinä et kuule minua, sinä et vastaa minulle. Jumala, minä en ole ansainnut tätä. Silloinkin sinä sanot, minä nostan sinut käsivarsilleni. Ja nuo iankaikkiset käsivarret lohduttavat ja kantavat. Herra, me ymmärrämme, tee tätä sisäisessä maailmassa jokaisen ihmisen kohdalla. Mutta ymmärrämme myöskin kutsumuksemme Kristuksen ruumiina olla Jumalan olemuksen välikappaleina siellä, mihin sinä meitä elämämme arjessa kuljetat. Anna meidän olla niitä, jotka tulemme lähimmäisemme vierelle ja viemme pelastuksen sanoa. Viemme sitä sanomaa, joka kertoo, että Jumala rakastaa. Jumala todella välittää. Jumala lohduttaa ja Jumala haluaa kantaa meitä elämämme loppuun asti. Tätä pyydämme kohdallemme, Isä, kiittäen kaikesta siitä, mitä sinä olet. Aamen.